Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Og med meg digitalt har jeg med meg en eminent gjest som har vært med tidligere, nemlig leder ved Karrieresenteret ved Universitetet I Oslo, Mr. Gisle Hellsten. Velkommen!
Tusen takk, Elaine, for at jeg nok en gang får lov til å komme. Det vet du, jeg setter så stor pris på. Jeg blir så glad hver gang du spør om jeg kan delta, så hurra!
Så du her, eller vi her in spirit digitalt da?
Ja, det vi, og det funker egentlig ganske godt på podcast. Og så må jeg si da til de av dere som har hørt på oss en stund, nå har jeg faktisk møtt Elaine også I fysiske livet, så nå vet jeg at hun faktisk finnes, at det ikke en avatar. Hun der, så nå har vi møttes. Det har også vært veldig hyggelig.
Du så fremtidsrett, ass. Avatar og AI. Ja. Men du, I dag tema nettopp oppsigelsesperioden, oppsigelsestiden. Først og fremst så skal vi ta for oss da nå, hvis man har sagt opp selv. Men det finns jo ulike grupper her, så tema hvordan håndtere oppsigelsestiden. Vi starter litt sånn åpent, og det har kommet inn veldig, veldig mange spørsmål som vi skal reflektere litt rundt etter hvert. Men når jeg sier hold ut eller stå og løp ut I oppsigelsestida, hvilke tanker dukker opp hos deg da?
Nei, det første som dukker opp hos meg, det jo at det folk sier opp jobben sin, det jo veldig, veldig normalt, og det skjer hele tiden, og det bør ikke være veldig overraskende for en leder at noen sier opp, det en del av dynamikken. Det som ofte gjør det litt komplisert med oppsigelsestider, det at det veldig mange emosjoner knyttet til det. Man kan oppleve at den nåværende leder opplever det som et svik, at du hopper av laget. Man kan oppleve at man blir litt forsiktig frosset ut I den forstand at man blir ikke en del av de normale tingene lenger. Men så det også sånn at veldig mange vil oppleve det som en helt grei situasjon, hvor det en naturlig del av karriereforløpet. Mitt viktigste råd til alle som slutter, den veldig enkelt. Forsøk så langt som mulig å være den profesjonelle, den som står og løper ut, den som ikke jobber 80% hvis man har tidligere ytt 100%. Gå ut, det nå du virkelig skal få anledning til å vise hvem du og at du en som står og løper. Og det betyr at som regel så det slik at det man husker best, det det som skjedde sist. Gå ut så profesjonelt du overhodet kan.
Men du, og da det et par ting da, fordi det kjempelett å si, og jeg helt enig, og så vi da I praksis hvor det har kanskje kostet litt å si opp, det mulig at man har en ny jobb I andre enden, eller bare rett og slett har bestemt seg for at nå skal man ut, og så, som du sier, skjer det noe kanskje med relasjon til medarbeiderne, til lederen. Hva slags ansvar tenker du at en leder da har i en sånn type relasjon I noe som så tidsbegrenset som ja, ofte 3 måneder da. Hvordan bør man håndtere det? Sett at det har vært en ganske ryddig OK runde og ja, det ikke her, vi snakker ikke konflikt her. Det noen har kommet og sagt opp og sånn det. Hva kan man forvente liksom?
Jeg forventer jo, også min erfaring med veldig mange ledere at de tar det profesjonelt, og jeg tror det første man må begynne med etter at oppsigelsen har kommet en dialog og en plan for neste 3 måneder. Gjensidighet, hva forventer jeg at du tar tak I, hva skal du prioritere, hvordan kan vi legge til rette for deg slik at oppsigelsestiden blir på en slik måte at du leverer det du skal levere på, og at vi håndterer deg profesjonelt. En leder bør være bevisst dette ansvaret med at det ofte en stor avgjørelse for den som har sagt opp, og nettopp derfor være en som viser at vi en bedrift som skal sørge for at oppsigelsestiden blir bra. Og det betyder jo også noe for omdømmet til bedriften, altså gjensidighet er også på det siste, husker du best. Så en professionell, god avslutning fra leders side, det leder tjent med.
Du, og det jeg helt enig I, og jeg har også møtt mye fantastiske både ledere og arbeidsgivere som virkelig har villet folk vel og ønsket de ut hoveddøra med både takketaler og blomster og avslutning og gode referanser. Så det ikke bestandig sånn. Og da kommer til en spørsmål hvor den som sier at jeg I startfasen av oppsigelsestiden, hvor jeg skal skifte jobb, og jeg har hatt en veldig god relasjon til de rundt meg, til lederen, og jeg har også jobbet så godt jeg kan, og dermed også vist til gode resultater. Men nå opplever jeg at sjefen min ja, rett og slett litt sur på meg. Hva skal jeg gjøre? Og før du får svar, så tenker jeg sånn, Ofte så kan det bli ubehagelig, sant? Og kanskje gå på jobb, du kan kjenne det. Det kan godt være de vanlige hei og hå og frasene, men vi mennesker jo skrudd sammen sånn at vi fanger opp ofte hvis det noen ting, og det der ubehaget der, å stå I det over tid, særlig når det har vært en så god relasjon, og plutselig så skjer det et skift. Hvordan skal man forholde seg til det? Rett og slett en leder som blir kort, kald, sur?
Ja, det jo beklagelig at det skjer. Så det alltid nivåer på da hvor kleint og ubehagelig det blir. At det en endring, det det ingen tvil om, så at man kan oppleve en annen type relasjon, ja, det tror jeg ganske naturlig. Hvis det har vært en god og lang relasjon, så tror jeg faktisk at det å faktisk be om et lite møte med sjefen og fortelle litt om hvordan du opplever det, om det skal være sånn, så tror jeg det kan være et sted å starte. For det ikke sikkert at den sjefen vet at vedkommende da har snudd opp ned på væremåte etter at det kom. Hvis det blir fortsatt en opplevelse av, ja, hva skal vi kalle det, nærmest en fintlig innstilling, eller at jeg skal gjøre dette ubehagelig for deg, så det jo en grense også for hva som grei atferd. Og da må man selv finne ut av hvordan skal jeg stå I dette. Og hvis det begynner å tendere til det jeg kaller for utfrossing, det jeg kaller for på kanten til mobbing, så må man jo agere etter hvordan man da tar det. Og da kan det være greit å prate med et verneombud, det kan være greit å prate med andre instanser, en fagforening eller hvem måtte være, innhent informasjon. Jeg vil ikke anbefale noen å forsøke å oppnå en sykemelding som første tiltak, fordi det kan man kanskje få, men det jo ikke heldig deler. Så prøv mange ting og gjør din del av den profesjonelle adferden, og hvis du da bare møter motstand, ja vel, så må man se hva neste skritt skal være.
Ja, så tenker jeg synes det litt spennende noen ganger å synse, for det gjør jeg jo av og til. Det jo mye som evidensbasert og som vi kommer med, som liksom forankret I forskning, men det noe med, har du noen forståelse for, eller hvorfor denne lederen da kan bli litt sur, eller litt sånn kjei?
Ja, det har jeg.
Tenker du det handler om, for jeg alltid nysgjerrig på hva det som ligger bak?
Jeg tror det kan være opplevet som et brudd I tilliten I det forholdet de har hatt sammen, at sjefen har hatt lange planer, blitt tatt litt på senga, at det et brudd som ikke ønsket fra egen side. Og da kan man kanskje opptre på en irrasjonell måte med å på en måte straffe I stedet for å vise forståelse. Og det jo noe enhver leder bør holde seg selv for god til å gjøre. Altså det direkte uprofesjonelt. Man kan eventuelt diskutere da hvordan skal vi få til en god oppsigelsesperiode. Hvis man en posisjon at man kanskje kan starte en ny jobb etter en måned eller to måneder, men det kommer an på nåværende arbeidsgivers nåde, så går det an å ta opp det. Vil det være bedre at vi finner en clean cut her? Nå det ubehagelig for meg, det ubehagelig for deg. Hvordan skal vi avslutte dette på en ryddig måte? Jeg kommer til å være den og stå I jobben så lenge som mulig. Jeg ønsker en god og professionell avslutning. Så det litt an på responsen da, for å lede på det.
Ja, og dette har vi vært inne på før, og man kan jo på en måte bare ta ansvar for hva man selv tenker, føler og mener, og så ilegger man jo alle andre masse tanker og meninger, og sikkert spilt gjennom en eventuell dialog med lederen I hodet 11 ganger. Og jeg tror, altså jeg støtter deg det du sier, og tenker at forberedelser her også har hatt noen tanker om hva det du kjenner på, hvor kommer de følelsene eller tankene fra, og hva det du ønsker å formidle, hva det lederen din trenger å vite for at dere skal ha det bra. For det jo noe med, som en annen skriver også, motivasjonen min, den I ferd med å dale. Og jeg vet at dette må gå til flagget til topp, så de tre siste månedene, det det siste man husker, men motivasjonen min daler. Hvordan skal jeg liksom motivere meg til å gå på jobb og levere dag etter dag? Jeg på vei ut, det litt sånn halvslunken relasjon.
Ja, mest sannsynlig så vil arbeidsoppgavene, I hvert fall I mange stillinger, de vil også fade litt ut. Altså, du vil oppleve at du ikke blir invitert med på prosjektmøter, framdriftsmøter, årsplanlegging. Det en del møter man ikke vil bli en del av, og det helt naturlig at det skjer. Jeg tror igjen, altså jeg veldig opptatt av dialog, fordi det rett og slett en helt vanlig dynamikk at folk slutter. Og det at motivasjon daler, det har jeg den største forståelsen for, men da blir det på en måte å kjempe seg inn igjen og ta den økta som skal til for å være den profesjonelle. Det handler litt om å gå på trening den dagen du egentlig har mest lyst til å se på TV. Det handler litt om å gjøre noe som kanskje ikke lystbetont, men det på en måte en viktig del av det å være profesjonell, at du orker å gå over den terskelen, selv om du egentlig ikke vil det. Det sier mye om deg som person.
Ja, og jeg tenker at man kan jo, selv om dette høres sånn banalt ut, men jeg tenker at det å være bevisst da, en ting liksom hva du tenker, men kanskje, ok, de tre månedene her, hvis du har råd til det, kjøp med den ekstra gode latten da, eller bestem deg for å gjøre noe hyggelig to ganger I uka I lunsjen, eller Legg inn I hvert fall noe I løpet av dagen som du kan se frem til, en sånn liten vitaminboost, om det 10 minutter med favorittpodcasten din, eller noe du kan le av på YouTube, eller noe I hvert fall som gjør at du kan holde spiriten oppe, fordi jeg litt sånn delt her I forhold til hvor mye man skal da snakke med kollegaen om hvordan man har det, I frykt for å på en måte påvirke kultur og miljø, og hvor mye man skal hold igjen, sant? For at det jo andre som jobber der som kanskje ikke har sagt opp. Og hva kan det gjøre med en kultur da? For det også et spørsmål. Hei, I oppsigelsetid, snart ferdig, kjenner jeg har lyst til å spy eder og galle. Help!
Ja, ikke gjør det. Det det korte svaret.
Det også lettere sagt enn gjort, ass.
Ja da, det det. Men det som Jeg tror det viktig for alle arbeidstakere som sier opp, og det tror jeg nesten gjelder I alle tilfeller. Det passer aldri for sjefen at du sier opp. Altså uansett når du sier opp, uansett hvordan du gjør det, så passer det ikke. Det noe som å nei, nå må jeg ut og lete. Og det det som viktig å ta hensyn til i analysen av sjefen da. Det ikke bare at du slutter, det skaffer ganske mye mer arbeid også. Jeg må si fra meg de og de møtene, for nå må jeg ut og rekruttere. Hvordan I all verden skal jeg forholde meg til kundene, hvor du en viktig del, og de kjenner enn deg.
Det koster masse penger å rekruttere
tid. Det koster masse penger. Det altså for å bruke et godt gammelt norsk ord som heter, det mye mas for sjefen at du slutter. Og det mas. Og det maset, det må faktisk leder stå I, det jobben til vedkommende. Yes, men forstå det som arbeidstaker.
Ja, og det var det jeg tror, nemlig at det spiller ego en viktig rolle, nettopp som du sier, at, husk at nå snakker vi litt generelt, dette jo ikke symptomatisk for alle, men nå vi der hvor det på en måte ikke helt ok, hvor man tenker sånn, åh, herregud, ja, men kan du ikke bare, og ikke sant, masse styr, og det strategier, og ting skal på plass, og så det noe med å kunne, ikke være opp I hodet til den andre, men å kunne kanskje anerkjenne det og si, du, Og dette her kan være et konkret tips. Det at jeg sier opp, altså hvilke tanker gjør det, eller det noe jeg kan bidra med? Det noe opplæring skal jeg lage? For hun ene som jeg har jobbet med tidligere, som en fantastisk dame, som var I oppsigelsestiden, hun lagde en form for sånn slags opplæringspermun til neste mann.
Ja, det jo veldig fremsynt.
Masse utbytte av det, fordi hun var såpass proaktiv, så jeg tenkte sånn, åh, herregud, så bare... Hvordan kan jeg gjøre dette kanskje bedre og enklere for den som kommer etter meg? Jeg vet at sjefen min har mye å gjøre, så det blir kanskje ikke den mest optimale opplæringen. Det ga mening. Ikke sant? For henne, så det å finne noe som gir mening, kanskje gå I dialog og si, ønsker at jeg skal kanskje være på noen intervjuene, komme inn og forklare litt om jobben jeg har hatt. Det en del ting man kan ta ansvar for selv. Men sånn som denne spørsmålet her, hvor sjefen I utgangspunktet bare og ble veldig vanskelig, så det jo liksom begrenset hvor mange ganger du skal banke på den døra.
Det
det. Sant? Og det jo noe med å faktisk ta på alvor at nå begynner det å bli litt toksikk, og derfor så daler motivasjonen. så det å kanskje nettopp kjøpe den latten, eller finne noe som gjør at du kan ha noe å se frem til, velge en ny ting å fokusere på, kanskje det noe du aldri har tenkt på før, en kollega du ikke har snakket med, et annet sted, kantina, altså, hva vet jeg?
Nei, men altså det du nevner der med at man kan gjøre overlappen så smidig som mulig, til og med agil som mulig, kan vi si der, det handler nettopp om at man kan sette seg ned og på en måte gi den opplæringsplanen om alle de usynlige tingene som ikke står i rutinedokumenter, som står i strategier og så videre. Hvem kontaktpersonen din der? Når treffer du vedkommende best? Hva pleier å være dynamikken der? Alle disse usynlige tingene som du sitter med, som egentlig ganske unik erfaring, og kanskje den eneste arbeidsplassen din som har det, det kan du være med og gi videre.
Og det det jeg har lyst til å si, og få huske at til dere som i ferd med å si opp, eller stå, for det en ganske stor beslutning, som du sier for mange, eller skal stå i det, fader ikke glem all den erfaringen og kunnskapen og kompetansen som Gissel sier, det som det også ikke, det som ikke nedfelt noe sted, alt det du har gjort utenom stillingsinstruksen, og tenk også, ikke nødvendigvis bare, og hvordan blir dette for meg, men hva kan jeg bidra med nå de siste 2-3 månedene? Og jeg tror gjennom å ha mye mer fokus på hva man kan bidra med, så tror jeg også det blir mer håndterbart, og det klart, det helt jævlig, ja, snakk med HR verneombud, det liksom, det grenser som du sier for hva man skal finne seg i. Men det noe med da, når man alltid hører at du skal gå ut med flagget ditt opp, så det de tre siste liksom månedene man husker. Jeg husker jo det selv, jeg sa opp en lederstilling, jeg, for ikke 2016, men dette var vel i 2010, og da var det en som sa sånn, ja, husk at nå, ikke sånt, med referanser, og nå det flagget ditt opp, så en del av meg kjente sånn, det var det jeg kjente, og en annen del gjorde jo selvfølgelig det jeg skulle, men jeg kan relatere til det at det gjør noe med motivasjonen, inntil jeg fant den switchen som dreide seg om, kanskje dette kan handle om noe større enn meg at jeg sier opp.
Ja, og så er det en ting da, som er et viktig budskap å få fram, og det er jo at mange gruer seg til å si opp med den tanken, hvordan skal det da gå med bedriften? Og dessverre, folkens, det kommer nok til å gå alldeles fint. Og vi fleste av oss er veldig erstattelige, og det er ekstremt få hvor det er så personavhengig at det alt rakner fordi at du sier opp. Så ofte er det også den som sitter da i en prosess for å si opp. Altså, jeg tror ikke du skal være redd for at bedriften din klarer seg videre selv om du slutter, for det kommer det mest sannsynligvis til å gjøre. Og vi har jo pratet mye om overganger tidligere, og dette en overgang for deg, og det en overgang for arbeidsgiver, og gjør den så smooth som mulig, så tror jeg mye er ordnet.
Men du inne på noe viktig, og nå, for dette også noe som har kommet inn, og dette helt, det så sykt, for du vet jo ikke spørsmål, men dette en nydelig overgang. Hei, jeg vurderer å si opp jobben min, jeg har tenkt på det, og det står nesten halvannet år, men jeg får så dårlig samvittighet. Og det står ikke på økonomien, for jeg skrev litt tilbake, det ikke økonomien, full støtte, altså, men kjenne på hvordan det skal gå med sjefen og med rett og slett av dårlig samvittighet.
Det kommer til å gå fint, tror jeg. Og den dårlige samvittigheten, den skjønner jeg at du har, og det jo en fantastisk fin egenskap at man har så mye lojalitet til arbeidsplassen sin, at man gruer seg nettopp for å bryte det båndet. Men i en profesjonell setting, og det det egentlig som forskjellen på vennskap, ekteskap og kollegialt samhørighet, det nettopp det at det ligger et helt åpent premiss for at det skal være et brudd, og det helt legitimt, og det til og med regulert. 3 måneders oppsigelse, det står i kontrakten din. For eksempel når man gifter seg, så får man ikke en kontrakt som viser hvordan du kommer deg ut av det. Det gjør man når man begynner å jobbe. Så det en viktig endring, og det helt naturlig at man sier opp. Så hvis du går og tenker på det, ikke tenk så mye på det, bare gjør det, og gjør jobben så lett som mulig. Så jeg har lyst til å si en ting, og det jo at vi må ikke lage noe skremselspill der, at de aller fleste sjefer vonde og vanskelig å gjøre. De fleste tror jeg faktisk ganske vant med det, og håndterer det på en så god måte som de kan.
Og jeg hadde tenkt sånn her, for jeg jobbet jo som leder i mange år, hadde så jævla mye fine folk, som jeg virkelig ønsket ut hoveddøra vi feiret, at du ønsker folk vel, Og at de kan komme tilbake og ta seg en kopp kaffe og tenke kanskje sånn synergieffekter, for å bruke litt sånn spennende ord. At vedkommende begynner der, hvordan kan det være positivt for oss I fremtiden? Det noe samarbeid på kryss og tvers? Det noe vi trenger? Det å sørge for de gode relasjonene, det jo de fleste som gjør det, jeg helt enig. Men samtidig så det også kommet inn en del henvendelser, altså Gisle, som nettopp dreier seg om det vi snakker om nå, men jeg veldig enig at I hvert fall sånn som jeg ser det, og som du ser det, og som mange av de vi snakker om, så det en forsovet veldig hyggelig affære med takketale og kake og kanskje ikke gullklokka. Men når man nå har sagt opp da, Gisle, så det jo, for du var litt inne på det rett før vi satte I gang og spille her, noen ulike grupper.
Ja, for det du ringte jo meg her om dagen og spurte om vi kunne ta en prat om dette, tenkte jeg på hva skal vi si noen ting da, hva forskjellene? Og de som på en måte I en jobbsituasjon hvor man kommer inn og gjør på en måte dag-til-dag-arbeide hvor man for eksempel medlem av en turnusliste hvor man kommer inn og skal gjøre en jobb mellom 8 og 3 da, og så gå hjem igjen hvor veldig mye operativt møte med enten klienter, pasienter eller kunder eller en brukergruppe Der det jo en vaktliste som gjerne skal fylles, og der vil det jo være et hull hvis du slutter. Og der kan det være et behov for sjefen at det hullet må du bare fylle til jeg finner din erstatter. Hvis ikke jeg klarer det på 3 måneder, så har jeg et kjempeproblem, men inntil de 3 månedene så skal jeg være ute og lete. Stå I jobben, gå på vakten dine, smil til kundene, pasientene og klientene eller brukerne, hva det måtte være. Det en gruppe. Og der tror jeg at man på mange måter kan oppleve en mindre endring da I hvordan sjefen reagerer fordi her det et maskineri som skal fungere men hvis du derimot har en stilling som medfører litt langsiktighet hvor man ikke jobber fra dag til dag mål men kanskje at man skal nå et mål I et prosjekt om 3 til 6 måneder hvor mileperler som skal nås det skaper jo en utfordring for sjefen ved at du kanskje bare får vært med en tredel av løypa Og da kan det godt tenkes at du vil få andre arbeidsoppgaver, du blir flyttet ut av prosjekter, fordi sjefen har andre behov. Og sjefens helhet alltid bedriftens helhet, ikke nødvendigvis det du har gjort akkurat frem til oppsigelsen kom. Så det to forskjellige løp. Og det betyr også at man kanskje kan forvente andre reaksjoner fra sjefer, da, at I dag-til-dag-jobbene så det en forventning om kom på jobb, fyll vaktene dine til jeg finner en løsning. Egentlig så kommer ikke arbeidsdagen din til å bli så annerledes. Men for den andre så kan det kanskje bli litt kjedelige og tomme dager, spesielt mot slutten. Du har ingen prosjekter igjen, det ingen møteinnkallelser, det ingenting. Og da tror jeg denne latten din og det å gjøre andre ting viktig for å kunne holde drive-in til sjefen slipper deg.
Mm. Og så det også noe med, tror jeg, hvor mange ganger har du sagt opp jobb eller kanskje stått I sånne prosesser før noen, vi vet jo det, altså midlertidige ansettelser, korte vikariater for noen så jo dette nesten litt sånn dagligdags kommer inn 3 måneder ut og så du ute litt og så du inn igjen og så, ja, kanskje ikke du har sagt opp selv men det I hvert fall på en annen side av bordet da men jeg tenker at det mange av de som har sendt inn nå jo de som har vært steder over gjerne 1, 2, 3 og 4 år I perioder med masse ulike prosjekter og arbeidsoppgaver. For jeg tenker det aller viktigste, sånn hvis jeg skal oppsummere sånn som jeg har hørt om det vi har snakket om, så handler det litt om å stoppe opp og tørre å spørre selv, hva trenger jeg akkurat nå? Hvordan det akkurat nå? Hva det som gnager liksom? Det relasjon til lederen? Det medarbeiderne? Det at jeg har ikke noen motivasjon til å gjøre oppgavene fordi du vet at du skal ut? Sånn at man klarer å virkelig få et sånt metapersonell, lite blikk på hva det egentlig dreier seg om. Fordi når man sier at jeg har ikke noen motivasjon for å stå I det, så må du ligge et eller annet bak.
Ja, altså det handler om, å gå fra en situasjon til en annen. Og jo mindre det bruddet jo bedre det bruddet. At bruddet kommer, det vet vi jo. Men altså hvis du da klarer å gå og levere så godt som mulig den perioden, så vil det, tror jeg, være på sikt lurt når følelsen hos sjefen får lagt seg litt, og det kommer referanser på en senere, kanskje du skal bytte jobb igjen om 3 år, og da det veldig naturlig at du ringer referanser til der du akkurat nå, så man mye tjent med det. Men så har jeg lyst til å trekke inn et annet begrep her, som jeg mener veldig viktig for arbeidsgiver som skal stå I en oppsigelsesprosess. Og det så enkelt som det norske ordet employer branding. Og employer branding noe av det viktigste man gjør, og Norge et bittelite land, hvor det stor sannsynlighet for at du kommer til å møte den personen på et senere tidspunkt. Det kan hende at den personen kommer I en organisasjon hvor det vil være en naturlig interaksjon mellom bedriftene. En arbeidsgiver så utrolig tjent med at dette en ryddig, god opplevelse for den som går ut, nettopp fordi det kan ligge samhandling på et senere tidspunkt. Så de som på en måte ugreie mot kollegaene sine I en oppsigelsestid, de har skjønt lite av employer branding og dets betydning.
Ja, og akkurat det med employer branding, og så det jo nettopp som du var inne på on the flip side, dette med sånn egen branding, at man jo på en måte sitt eget vandrende varemerke selv, når du bytter jobb og I forhold til dette med referanser. Jeg tror det noe med den følelsen også av å skulle komme inn I et nytt arbeidssted og vite at du på en måte stod løpet ut, og hvorfor jeg sier det, dette gjelder jo ikke alle, ikke sant? Det kommer an på hvor ille man skulle kjenne at det Men hun sa det at jeg har ikke lyst til å syke med meg, jeg har lyst til å begynne I den nye jobben og se tilbake og vite at jeg stod løpet ut. Og det var akkurat da vi så på, ja, hva skal til, ja, hvordan det akkurat nå, hvorfor kjenner du på det, hva det du har behov for, går det an å spørre om å jobbe en dag mindre, kan du redusere stillingen din 80%, det en mulighet. Det noe annet du kan bidra med, finne ut av det, og så tenker jeg det å dele opp for 3 måneder, for noen, avhengig av hvordan man, altså persepsjonen av tid, 3 måneder for noen kan virke sjukt lenge, 3 måneder for andre virker som det I morgen. Så det å lage, I hvert fall som vi jobbet med, det å lage små mål hver uke, så du deler opp de 3 månedene I uker. Hva målet for uke 1? Jo, det dette. Målet for uke 2? Dette. Så har du noen ting som gjør at du enten kan huke eller se tilbake og tenke sånn, ok, for det litt det der med hvor du har fokuset ditt, altså eyes on the prize. For 3 måneder virker lenge å holde ut, men deler vi det opp, små delmål, og så må man huske å feire litt og belønne. Det I hvert fall tror jeg en viktig ting hvis man skal snakke om, hva kan du ta ansvar for selv? For vi kan kanskje indirekte påvirke ledelsen og organisasjonen, men nå valget tatt. Og det å tenke på hvilke alternativer det jeg har for å kunne stå I dette her, gjøre så godt jeg kan, og så rett og slett implementere de tiltakene.
Jeg må bare ta tak I en ting du sa, Elaine, for det pleier jeg alltid å presisere, og det et veldig viktig prinsipp for meg, og det at ingen kan sykemelde seg selv. Det det alltid legen som gjør, og det et superviktig poeng. Sånn at man ikke, det ikke bare noe man gjør hvis det litt kjipt å gå på jobben. For det faktisk en vurdering som du gjør sammen med lege. Og det finner man ofte ut av, men det bare et sånn viktig prinsipp. Det ingen kan sykemelde seg selv. Og så det noe annet, da. Og det synes jeg når vi prater mye om utfordringene med å si opp, og problemene og maset arbeidsgiver, og så kommer jeg ofte over til å se på, men hvilke muligheter der da? Og det ganske mange hvis man ser på det. Ok, nå skal vår relasjon slutte, men jeg kommer til å være utrolig heldig som sjef at jeg har en person jeg kjenner I den organisasjonen. Det kan hende at vi skal ta kontakt, vi kommer til å møtes igjen, og da vil det være kjempefint for meg hvis du begynner I en organisasjon, og jeg vet, her kan jeg begynne å ringe deg kanskje, for hvis jeg trenger noen informasjon, hvem skal jeg ta kontakt med? Dette jo nettverksbygging. Litt andre veien da, enn hva det vanligvis inn mot en bedrift. Her det å få forankring og grener ute I et stort norsk og internasjonalt marked, og det kan man utnytte til gjensidig fordel. Trenger ikke tenke kynisk på det, men for meg det kjempefint å vite hvor jeg har alle de tidligere kollegaene mine, og når jeg har en god relasjon til den, så det hallo, og så det hei du, det deg ja, deg husker jeg, og så prater vi litt om løst og fast om hva vi gjorde på karrieresenteret, men så kommer vi over til business. Og da har du jo en person du kjenner.
Så. Ja, fordi du jobber jo som leder ved karrieresenter og gjort det I 17 år, så du har jo sett people come and go.
Helt tiden.
Det noen oppsigelser som overrasker deg?
Det overrasker meg hver gang, og det aldri beleilig, og jeg blir alltid litt sånn der, nei, det skjer hver gang. Men så tenker jeg på, vet du hva, hvis noen ser andre muligheter, så skal de ta dem. Hvis de begynner å ha føringer der ute, så skal de ta dem. Jeg forvisser meg alltid om hvorfor de slutter. Altså det veldig viktig for meg som sjef. Hvorfor slutter du? Og det bare en grunn da som virkelig nervøs for, og det vet du hva, det så grusomt arbeidsmiljø på karrieresenteret at det her orker jeg ikke å være. Da går alle alarmklokkene mine, da må jeg gjøre, og det har faktisk aldri skjedd. Det snarere tvert imot. Men så handler det noen ting om, hvis man har vært lenge på en stilling, og det ikke noen spesielle utviklingsmuligheter I bedriften, men andre steder, så vil jeg jo påstå at jeg en ganske kynisk og kald leder, hvis jeg ikke forstår det, at folk har lyst til å utvikle seg, vokse og gro. Og oppsiden at nå kjenner jeg mennesker som har jobbet for meg I veldig mange steder, som jeg kan ta kontakt med, og til og med ta en kaffe med, og prate om løst og fast, og noen ganger jobb. Så det ganske mange som har kommet inn til meg og sluttet hos meg gjennom årene, og så lenge ikke for mange slutter samtidig, så det en naturlig del av syklusen.
Og det jeg tror så viktig, ikke sant? Nettopp fordi du sitter som leder nå, og jeg har jobbet som leder I mange år, og for en ting at vi sitter og snakker om det, men vi har jo også stått I det begge to, og jeg kan også kjenne den der, og så det noe med, ok, men dette handler jo ikke om meg, det handler om det andre mennesket ønsker det vel, men så det også noe med å kanskje spørre om, om ikke hjelp, men I hvert fall, oi, dette var litt overraskende, hvordan kan vi gjøre dette sammen? For jeg tenker også, nå det mye fokus på bærekraft og sosialt ansvar og grønne skifte, men det jo også noe med, når noen slutter, så det en gyllen anledning til å rekruttere inn noe nye, noe nytt, noe annerledes, kanskje tenke mer mangfold, kanskje se på noe med nye øyne som man ikke har tenkt på før. For vi nå, som du sa, vi har snakket litt om problemene, men ok, noen slutter, supert, nice, lykke til, dette får vi til. Oj, nu öppnar sig en möjlighet för bedriften också. Och det tror jag tänkte, hvis du hade sagt upp sig, vet du, så flott att du har varit där och tack för insatsen. Nu står vi löper ut I 3 månader. Det att du går vidare, det är vi tacknämliga för att då är det någon annan som kan få möjligheten till och vi kan få lov till och kanske jobba mer I tråd med, ikke sant? Att vinn-vinn. Och jag tror man är så vant att tänka lite I de samma banorna där, hur ska jag hålla ut? Jag finner inte motivationen. Det noen annen måte å liksom kunne se det på, fordi det en som har skrevet at det veldig lite tips og triks til hvordan stå I oppsigelsestiden I 3 måneder fremover, og det nettopp dette her med hvordan kan jeg lære meg å håndtere dette her, og her står det uten at jeg blir helt utmattet. Ikke sant? Slutte på en fredag, og så skal du begynne ny jobb på en mandag. Og så har du holdt ut, og du vet jo det, I hvert fall alle varsellampene mine blinker, når jeg sitter I karriereledning og hører begrepet holde ut.
Ja, holde ut, det jo en trist sorti da. Det jo på en måte å sette seg ned og ha fokus på det profesjonelle. Nå tror jeg vi har vært litt inne på det. Hva kan vi gjøre for at dette blir en god avgang for begge to? Altså at jeg skal gå, det jo noe helt sikkert. Men da det tilbake til å finne ut konkret av arbeidsoppgaver, prioritering, hva du kan bidra med. Men også denne overgangen, fordi en sjef som har mange under seg, de vet ikke nødvendigvis alt av detaljer man gjør inne på kontoret sitt, og der det mye som kan overføres. Og tilbake til de som vurderer å si opp, så kan jeg egentlig bare prate for meg selv og hvilke erfaringer jeg har med det at folk slutter. Det at når du kjenner at du begynner å bli lei jobben din, du mister litt motivasjonen din, og du begynner å sondere terrenget, så la det være din lille hemmelighet. Ikke snakk om det miljøet, ikke involver kollegaene dine for mye I det, for det skaper en litt sånn ugrei kultur ved at du fortsatt der, du fortsatt under kontrakt, du skal være der lenge, men så begynner man å komme da med litt sånn «Dette ikke noe kult sted, jeg kjeder meg hjemme og gjør noe annet». Fordi det handler vel egentlig om sjefen, han har en jobb som skal gjøres, og der trenger han mannskap som med. Så hvis du begynner å komme på de tankene, og de kan godt komme, men hold de litt for deg selv, begynn da å sondere terrenget, finn ut din exit, og så tar vi den store praten når du klar til da å si opp, eller å ha en medarbeidersamtale med sjefen din, hvor man legger ting på bordet for å se om det andre muligheter. Men det å bare gå mellom kollegaene og bare ytre litt og gå rundt og være misfornøyd, det ikke noe veldig mange sjefer synes veldig fint, tror jeg.
Nei, og jeg tror det som kollega også, så tror jeg at jeg, nå jeg ganske tydelig da, ville sagt sånn, du, dette her, jeg tror jeg ville kanskje sagt noe om det, altså for egen del, hvis jeg hadde kjent at det hadde påvirket meg som kollega, så kan jeg skjønne at vedkommende har et behov for å lufte, Og det var litt det vi var inne på I sted. Finn noen andre arenaer utenfor arbeidsplassen. Enn akkurat den arbeidsgruppa di, fordi det som du sier, de en ting jeg oppe, jeg har jobbet en del med organisasjonsutvikling og vært litt inne I ulike bedrifter og vært litt sånn knute på tråden. Noe som jeg alltid finner fascinerende, det en sånn vi mot sjefen. Altså etter hvert så utvikler det sånn, man får en sånn felles tilhørighet gjennom å mislike ting ved sjefen eller bedriften. Og det nesten litt sånn vanskelig å komme seg ut av det. Og det til og med noen som har vært litt sånn, nei, men jeg har det ganske greit, ja, men dette liksom det som gjengen, og jeg synes det et veldig viktig poeng. Når man snakker om hvordan skal man holde ut, eller hva kan man gjøre, ta ansvar for å kjenne etter. Punkt 1, kartlegge og sortere hva trenger du, hva skal til. Sett deg små delmål, vær bevisst hvem du snakker med. Og som du sier, kanskje det noen koblinger til bedriften. Tenk noen synergieffekter. Tenk hvilke alternativer skal til for at du kan ha det godt nå I 90 dager, og så lage deg en plan og feire litt I grann. Små belønninger, og rett og slett, ikke noe for å tenke positivt, for det litt sånn der, tenk positivt, tenk konstruktivt rundt dette her. This is business, og så kan, hører jeg ofte sånn, når jeg går på jobb, så legger jeg en privatliv hjemme, og da det tøys. Fordi, ja, man trenger ikke snakke om alt som handler om privatlivet, Men det litt sånn, wherever you go, there you are. Så hvis du ikke har det helt godt, så synes du jo også. Så det noe med, og dette det få som gjør Gisle, som setter seg ned og bruker tid på de tingene vi snakker om nå. Man bare går på autopilot, som gjør 95% at de har samme tankemønsterne, samme følelsene, så bygger irritasjon seg opp, og til slutt så blir du helt sinna og gæren. Og så kommer du hjem, og så du sinna og gæren, og så blir du sånn emotionally drained. Over noe som egentlig kan være en ganske fin avslutning. Det 90 dager av livet ditt.
Ja. Og det viktig 90 dager, og jeg jo, det har jeg sagt til deg mange ganger på den podden, jeg jo genuint naiv og positiv, vet du. Så jeg tror jo at mange ting kan ordnes med å lukke døra, ta en samtale med sjefen og si, this is the reality, hvordan gjør vi dette på en god måte? Og der har sjefen mye ansvar, du har mye ansvar. Det også viktig at du som sier opp bevisst at kollegaene dine har ikke sagt opp, og de kanskje ikke så interessert I å høre alt som galt med bedriften. Det tross alt en del av deres identitet. Så det heller, altså de skal også involveres. Men jeg tror at de fleste vil andre vel. Og det også viktig I den 90-dagersperioden. Vil andre vel? Prøv å legge til rette for, hva kan jeg gjøre? Det noe jeg kan gjøre? Jeg ser at du opptatt på disse prosjektene. Kan jeg ta noe mer av disse oppgavene for deg I en periode? Altså, forsøk å være så langt du kan. Og så kommer vi til de grensetilfellene hvor ting skjærer seg, hvor sjefen teit, og da må man koble på andre ting, for man skal ikke ta imot alt. Altså, det skal man aldri gjøre I arbeidslivet.
Og det det neste. Det handler om å vite hva du verdt, og liksom, jeg sier det, du får ikke det du fortjener med det du tolererer. Og da må du vite hvor grensa di går, sant? I forhold til hvor sur eller bitter sjefen din kan være, og du inne på noe veldig viktig der også. For du sa at har du det litt ugreit, så spar kollegaene, men det kan også være at du har sagt opp og har det ganske greit med det. Og dette har vært et godt og naturlig valg for deg, og de andre kan være nysgjerrig og interessert, men da tenker jeg hvordan det skal kommuniseres, for du blir enig med sjefen om da, og hvis kollegaene dine nysgjerrig, så la heller de komme til deg og spørre, enn at man sitter midt I lunsjen og liksom, feirer, og herregud, nå skal jeg bort fra this hellhole. Jo, men du, jeg har vært mange rare steder, og det en som har sagt, fy faen, ja, det var liksom ikke måte på, men vi har alle fasetter og alle varianter og variasjoner. Noen sier opp, det helt fantastisk, man bestevenn med sjefen 20 år etterpå, for noen det helt katastrofe, og så alt imellom. Jeg tror det viktigste og det som på en måte den røde tråden I det som kommet inn, hvordan skal jeg håndtere det, hvordan skal jeg stå I det I forhold til motivasjon og hva som viktig å tenke på. Og det føler jeg vi har dekket sånn ganske greit. Og så det noe lovverk her også for den som skriver, hei, jeg har tjent ganske mye penger gjennom å nå noen mål I forhold til bonus, og nå får jeg beskjed om at siden jeg sier opp, så får jeg ikke pengene mine ut. Hjelp. Jeg jobber ikke med det juridiske, men hva tenker du?
At vedkommende bør oppsøke noen som jobber med det juridiske, her skal jeg si at der kjenner ikke jeg til det, og der skal jeg, altså det en av få prinsipper jeg har, som jeg alltid overholder. Når vi beveger oss innenfor jussen, krav og rettigheter, så kontakt noen som kan juss. Et veldig godt sted å begynne fagforeninger, altså de kan veldig mye om den type ting. Og så kjenner ikke jeg historien der i det hele tatt om hva som avtalt og ikke avtalt, men oppsøk hjelp, ikke bare ta det for god fisk og si det var dumt at jeg ikke fikk 100 000 der, ja, ja. Så ikke
se i kontrakten, la deg... se i kontrakten din, for du bør ha en arbeidskontrakt, der står det også oppsigelsestid, der står liksom dette med feriepenger, hva du skal få etterbetalt, hva du har tjent opp, ha alle sånne ting klart for deg, og du kan vel få gratis hjelp på Jussbuss, det er masse på nettet, arbeidsmiljøloven, som du sier, fagforeninger, hvor man kan få klarhet i det her. Altså, for ja, det tenker jeg viktig, for det sånn som skaper støy, ikke sant?
Ja. Og så har du jo til noen stillinger, da, så dette med oppsigelse, det kan jo også innebære karantenetid, så når du setter deg inn i hva det for noe, kompensasjon hvis du blir fratatt arbeidsplikt, det kan også skje at du sitter i stillingen hvor det så mye sensitivt, at du får ikke lov til å komme på jobben, altså det kan være noen som i den posisjonen også. Så det veldig viktig å tenke gjennom hva står det i kontrakten din før du går og sier opp, og hva slags rettigheter har du da. Og det vil være noen steder hvor du da ikke får lov til å komme på kontor på mandag, hvor du får lønn i oppsigelsestiden din, og noen tilfeller også med en karantene. Det har vi jo sett fra politikken, at det ikke greit å jobbe i et PR-byrå og så gå rett inn på Stortinget eller andre veien uten karantene. Så det mange varianter, men den siste biten her tilhører kanskje mer sjeldenheten. Det mest normale vel at man har en kontrakt med en oppsigelsetid som man skal ære som arbeidstaker på en best mulig måte.
Mm, og så det jo sånn avslutningsvis at arbeidstager jo ganske godt beskyttet av arbeidsmiljøloven. Så det det bare viktig å liksom igjen da, du får ikke det du får til med det du tolererer og liksom Fader Ulland, dette her skal jeg sjekke opp og si, ikke bare tal for gå, nei, ja, men da beklager jeg, altså, unnskyld at jeg til, faen, stå på kravet, altså, og få noen som kan hjelpe deg, eller se på det, eller i hvert fall løfte, og ikke finne deg i hva som helst. Men samtidig så har vi også snakket om at de fleste prosesser ganske ok. Bare så det viktig å si igjen. Det noe annet, Gisle, du tenker viktig sånn avslutningsvis i forhold til dette med tips og triks til hvordan håndtere en oppsigelsestid når man har sagt opp selv? Hva liksom gullkornene du nå kjenner at du brenner inne med?
Det jeg kjenner at jeg brenner inne med, det at en oppsigelse ofte en prosess. Altså man kommer ikke på jobb på tirsdag og sier opp på onsdag uten at det noe der. Og jeg pleier å si at når du begynner å kjenne på den følelsen at kanskje jeg skal gjøre noe annet, så kan man handle på det litt sånn på privatperson uten arbeidstid, sondere markedet, sende søknader, være i prosesser. Man trenger ikke involvere sjefen i det. Og så kan du få et tilbud fra en annen person eller annen arbeidsgiver, da, og så kan du vurdere om du tar den eller ikke tar den. Men da har du en god overgang for deg selv til at du ønsker noe annet, og så kommer trinn 2. Jeg har funnet meg noe annet. Den en isolert prosess, i hvert fall i forhold til sjefen og kanskje til hele miljøet. Det hender at man prater med kollegaer, det skal man ikke, og det lov. Man har noen relasjoner hvor det lov å prate om.
Men det jo hvordan man snakker om det. At man stopper opp og tenker, hva intensjonen med at jeg skal fortelle at jeg har sagt opp? Det for å sprede og galle? Det for å informere? Det så fantastisk kultur, jeg kommer til å savne folk. Altså, hva det som gjør at jeg skal gå ut med det nå? Og hvordan skal jeg gå ut med det for å kanskje skape minst mulig bølger? Eller det sånn at jeg ønsker å skape bølger, ikke sant? Så det...
Nei, man har et stort ansvar for å ikke... Der, hva skjedde der? Men vi går videre. Man har et stort ansvar som kollega å ikke kose med misnøyen, som jeg pleier å kalle det. Altså, hvis ting ugreit, så ikke ha sånne småmøter med noen kollegaer, hvor man bare prater om hvor fælt det altså, da bør man egentlig prøve å sette en stoppe for det så lite konstruktivt. Det ting som ikke bra, så må man ta det på en eller annen måte, for det kommer veldig lite godt ut at det blir sånne små klikker hvor man sitter og gjerne noe på jobben ikke så bra, eller sjefen en dust, eller hva det måtte være. Det ikke så konstruktivt. Så det beste rådet planlegg gjerne for din egen avgang i god tid før du faktisk sier opp. Og når du sier opp, vær den profesjonelle, vær på tilbudssiden, men kjenn også dine begrensninger på hva du faktisk skal ta imot. Og da vi over til det som ulovlig i arbeidslivet, det mobbing, utfrysing, helt soleklare grenseoverganger, det skal man ikke stå i.
Nei, og jeg tenker og håper at vi i hvert fall har fått delt noen tanker og refleksjoner, og dette også individuelle prosesser, nå snakker vi generelt, og det ikke sånn one shoe fits all, noen trenger fire oppfølgingssamtaler, noen tenker drit og dran og bare stå i det og kjøre på og finner den driven, andre trenger kanskje noe annet, men det handler om refleksjon og innsikt av bevissthet i forhold til hva det jeg faktisk står i? Hva det som gjør at det påvirker meg? Og hvilke grep kan jeg ta ansvar for? Og that's it. Og det 90 dager. Det skal kunne være mulig å håndtere så lenge man lager seg en god plan, tenker jeg altså.
Det en bitte liten ting vi kan prate om, Elaine, som jeg har lyst til å ta opp. Og det jo det at hvis du får en god avtale med sjefen din, så kan du oppleve et utilbørlig press fra din neste arbeidsgiver om at du får masse dokumenter tilsendt, at du kan komme på dette møtet, vi har en opplæring her og her. Og da det på en måte, vær transparent med sjefen din om det i oppsigelsesperioden. Ikke gå på, ikke bruk arbeidstiden som du faktisk får betalt av i oppsigelsestiden til å gjøre arbeid for den fremtidige arbeidsgiveren. Det tror jeg ikke noe spesielt god idé. Det kan godt tenkes at du, det skal være et viktig oppstartsmøte. Kan jeg få fri uten lønn 2 dager den uka? Fordi det blitt bedt om. Så går det eller ikke går det, men det kan være et tillitsbrudd da, hvis du begynner å jobbe for den andre arbeidsgiveren i oppsigelsesperioden. Det blir ikke godt tatt imot.
Nei, og ny arbeidsgiver tror jeg også skjønner at du kunne ikke komme på det møtet fordi du i jobb. Så igjen, nøkkelen her overordnet av kommunikasjonen du har med deg selv. Hva det du går og forteller deg selv om det du står i? Hvilke mønstre og vaner det som dukker opp hos deg? Og hvordan påvirker denne kommunikasjonen de rundt deg? Altså, hvor bevisst du på hvordan du påvirker andre med din kommunikasjon? Og hvordan lar du deg påvirke andre? Det de to tingene som jeg tror oppsummerer ganske godt det vi har snakket om nå.
Ja, og en liten tredje ting, din kommunikasjon med nåværende sjef. Den tror jeg veldig viktig for å få det til å sitte som en kule.
Ja, da var vi ved veis ende, Gisle. Som vanlig det jo alltid godt å både høre dine kloke refleksjoner og se deg digitalt. Og kjære lyttere, tusen takk for masse inspirasjon til temaer. Og vet du hva, den her bare heiver meg rundt på og tenkte at Gisle, han vet hva han snakker om. Så nå håper jeg dere har fått litt inspirasjon til å stå i det, til å tenke litt hvordan dere kan løse det, og håpe at alle der ute får gode prosesser. Gisle, tusen takk for at du sa ja på dagen omtrent. Du er så agil.
Jeg veldig agil. Agile Gisle, det kan du kalle meg neste episode.
Han dynamisk, tenker synergieffekter, og rett og slett bare ser løsningene.
Ja.
Så en mann å se opp til.
Jeg ikke så høy da, men...
Nei, se bort til i hvert fall. Ja, men Gisle, tusen takk, og til alle dere som lytter, hvor enn dere i verden, god helg, god kveld, god natt, og på gjenhør neste uke. Ha det bra!
Ha det godt!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.